这是要教大印度尼西亚主持人规定中接下来正规收听精髓印尼语的节目。
Mari berbahasa Indonesia， 精髓是印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位海外听众朋友和我们雅加达 Voice of Indonesia， 印度尼西亚的声音，水是印度尼西亚一节目的上方一个节目，给你介绍印尼生字，以辅导你用印尼语讲话。这个节目是雅加达 Voice of Indonesia， 印度尼西亚的声音，以印尼教育之文化部的新言子与指导机构合作出版制作的。今年的话题是 Selamat Tahun Baru， 意思是就是新年快乐。在节目的开始，我给你Selamat Tahun Baru， 意思是就是新年快乐。回话话题的例子， Tony dan keluarga Dinda sedang mengikuti perayaan malam tahun baru di pusat kota. Malam itu juga merupakan malam terakhir Tony di Indonesia. Tony 和 Dinda 的家人正在市中心参加新年前程的庆祝活动。那天晚上也是 Tony 在印度尼西亚的最后一晚了。请各位收听下面的对话。
Hampir tengah malam, ayo hitung mundur.
5, 4, 3, 2, 1.
Selamat tahun baru.
Selamat tahun baru.
Semoga kita makin sukses.
Amin. Mudah-mudahan semua impian kamu menjadi nyata ya.
Amin. Semoga perjalananmu pulang ke London besok juga lancar.
Amin. Terima kasih.
Setelah mendengarkan percakapan tadi, saya akan memperkenalkan ungkapan dan kosakata yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu Selamat Tahun Baru. Saya akan mengucapkan dua kali dan Anda boleh mengulanginya setelah saya. 听完对话后的我将介绍与今天主题相关的段语和词汇的接 Selamat Tahun Baru。Selamat Tahun Baru， 意思是新年快乐。我将说两字，你可以在我之后重复一遍。Hampir tengah malam， Hampir tengah malam， 意思是快到夜了。Ayo hitung mundur， Ayo hitung mundur， 意思是让我们到及时的。 Selamat Tahun Baru， Selamat Tahun Baru， 新年快乐。 Semoga kita semua makin sukses， Semoga kita semua makin sukses， 希望我们都会更加成功。 Amin， Amin， 意思是 Amin。Mudah-mudahan semua impian kamu menjadi nyata. Mudah-mudahan semua impian kamu menjadi nyata. 意思是希望你的梦想成真的。Lima, lima, 意思是五。Empat, empat, 意思是四。Tiga, tiga, 意思是三。Dua, dua,意思是二。 Satu, satu, 意思是一。 Kedamaian dan kebahagiaan， kedamaian dan kebahagiaan. 意思是 和平与幸福. Dalam dialog, Tony dan keluarga Dinda mengucapkan selamat tahun baru secara bersamaan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. 意思是新年快乐. Ucapan selamat biasanya diiringi dengan doa dan harapan. Berikut ini adalah beberapa harapan yang dapat diucapkan kepada orang lain ketika tahun baru. 在对话中, Tony 和 Dinda 的家人以及住家新的知识. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. 意思是就是新年快乐. 主家东长含水池出白和希望的. 意思是新年时可以对别人说的一些希望. Semoga tahun ini Anda makin sukses. Semoga tahun ini Anda makin sukses. 意思是希望今年你会更成功. Aku berdoa semoga Tuhan selalu memberimu kebahagiaan dan keberuntungan. Aku berdoa semoga Tuhan selalu memberimu kebahagiaan dan keberuntungan. 意思是就是我祝求上帝永远给你幸福和幸运. Semoga tahun ini memberi harapan dan semangat baru bagi kita. Semoga tahun ini memberi harapan dan semangat baru bagi kita. 意思就是希望今年给我们希望和新的热情的. Aku harap tahun ini semua impianmu menjadi nyata. Aku harap tahun ini semua impianmu menjadi nyata. 意思就是希望今年你所有的梦想都成真的. Semoga tahun baru ini membawa kedamaian dan kebahagiaan baru untukmu. Semoga tahun baru ini membawa kedamaian dan kebahagiaan baru untukmu. 意思就是希望这个新的一年带给你新的平安和幸福. Semoga Tuhan selalu memberkati. Semoga Tuhan selalu memberkati. 意思就是希望上帝 永远祝福. Sebelum mengakhiri Mari Berbahasa Indonesia hari ini, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan contoh percakapan sekali lagi. 结束今天的情绪是以你以前为了了解更多 想经让我们再次听听对话的例子.
Hampir tengah malam, ayo hitung mundur.
5, 4, 3, 2, 1.
Selamat tahun baru.
Selamat tahun baru.
Semoga kita makin sukses.
Amin. Mudah-mudahan semua impian kamu menjadi nyata ya.
Amin. Semoga perjalananmu pulang ke London besok juga lancar.
Amin. Terima kasih.
Demikianlah Mari Berbahasa Indonesia edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. 各位听众朋友，今天的请你学习印尼语播送完了。 希望本期的话题对那些想要更好的了解 Indonesia 语的人很有用. Kita jumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. 谢谢各位收听，我们明天再见. 这是雅加达 Voice of Indonesia，Indonesia 之声，祝大家新年快乐。